balontan sama da sagalu kaga balontan aye balontan cha farisilu kaga balontan aye balontan egiri chajinu kaga balontan aye balontan balontan nanu aye balontan kamone bona balon mana bose nya fanfe kaga balontan balon mana ba kunya fanno kaga balontan Mana bakuronya fanfe kwaga balontan aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
Kilegan fɛ foli an b'o kɛ ni wagati la ka ɲɛsin Radio Joliba FM lamɛnbaga kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma a k'aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye Joliba Sport ye. Joliba Sport c'est chaque lundi et mercredi midi 10 fo ka taa se 13 heures ma min kɔnɔ na an bɛ baro kɛ actualité sportive kan Mali kun kan ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Bi bakurubaya la an bɛna kuma fɛn minnu kan olu de ye ne championnat national professionnel ligue 1 orange tile 25 balontanw daminɛna kunungo n'o tun ye tarata ye juin kalo tile 9 san 2026 stade Mamadu Konate ani stade Wenze Kulubali la jaabiw bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ an bɛna baro kɛ min kan. Super Coupe Petrobama ale final tana bamako fe no Sokoroji ale ni torokoro bugu kunkarle ngule nyoko na Sokoroji bina sebe asoro toroko ka olu nyekoro amena boroke o kambi ana emission konna na Bijoli Basport konna na maul limbe ambula animi mina jeka boroke otema dogule bile kadaka ninta chien folo en a plateau sans faire Drissa Napodo association des pratiquants d'arts martiaux et d'honneur bénévole des sans kabo kalabankoro ka fe no ale be ambulo korambi amena kuma uka joldi bamin bol daleno ka sangani journée internationale de don des sangne amena kuma uka ay to sokoli ye araba ye juin kalo kile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ radio ye Joliba Sport ye 105.0 do an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ Amdalaye ACE 2000 la ay to sokoli sɔɔni sɔɔni an b'an da don an ka baabu la nka yanni o cɛ an b'aw bisimila ni duman fɔlɔ ye.
Kadugu ɲuman cɛ eye bɔlɔnba dundunle
Patrifile ballon dans les filets fanafiera, j'en ai venu tant pis.
Pire les
bora wula sera an wuli landele ko la chemsa fara la ndonga aywa ambe na ngwarada
disuiti e ballon vele penalty point quand ton ebe no tansa
ngwa te pengana aywa tipo tipo bolongono na jama bora bigado peka sewa
penalty ballon kenjuku na toye ton ebe ni jwa
de dribble si so la bicicleta mbp le dodo ni wabita deja
mo bele bele e kula vera jije ton ebe ni jonye che farimba i jonye
abe doni ma tola di pere abe doni ma tola di pere abe doni ma kapalo tam pere 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 tam pere abe doni ma tola di pere abe doni ma tola di pere abe doni ma kapalo tam pere 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 pere
on de do tuni embisigli da bora kligande awoka mazanga togeta la kilaka du yoroka do gongomba drutu la perversita ni kajabe egri sinyo dorolao ne du ngoro kumulo corner mana soro chempe ku franci metri orje mana soro ne pre penalty clean play bima play a pass ni kotro ma boti abre la bega te mesha ke pass
bolongono na drundule ulada bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le 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 le
balonta champion balonta mare balonta champion
bolongono na drundule ulada bolongono na drundule bolongono na drundule baba bolongono na drundule le 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 le
balonta champion balonta mare balonta champion balonta champion balonta mare balonta champion
midi tɛmɛnen no ni sanga mugan ye ni wagati la radio joliba fm studio kɔnɔ émission o ye joliba sport ye mutaka traore ale bɛ studio kɔnɔ ɲana an kaan da do babu la an bɛ foli kan dalema fɔlɔ mutaka i ni kile
n ba ni kile aminata dɛdɛ sisu
kɔri basi ti la
alhamdulilayi
ni ye kɛnɛ sigilen ye
kosɛbɛ bi kɔni n bɛ gejegeje barisa n b'a fina alhamdulilayi an sira nɛma na an b'a la fo ka barika da klim b'a fina waribɔ bali
ala ka klim ye
an bɛɛ kun ye kelen an bɛɛ kun ye kelen
Dere ya koni dona jona mais am saka fokou moni akara djoum kafari sain dasi ko sebe mi refo voilà mi fo mamounou be solendo joliba
OK
mamounou solendo joliba fm nani watina mi pou le crain
crain do me va vient en faire nore kan nga flou madonga ni ta va drogo film madonga ni
mais film a don dron
avec a si un gagné ah
ouais bari
avec a bolo ka tangone montrouli
ko bari de bena ni bari de dona studio on ni dona dron ita sera benya mina
bachite
voilà
abdou dambele ka fanga auditeur ou auditeur ou nyana andu kana ntume ka nyafu nyana tokom na mawlembe am bolo ko studio konano drissa napodo ale ko ne nga plateau habitué association des pratiquants d'arts martiaux et donneurs bénévoles de sang ka bokala bangoro ka fe au président baye ale kala bangoro mama be arke oluka farno nga jekluba nuka la nyini fene sang konana ka toka juldi ke wala saka niu kisi ale be am bolo konano drissa napo am foli ker la inikle ibisimla juliba fem studio kono
mban kle
kana nga wulel jabi a jarani ambi fula
oké a jarani re
fuli djume mi bolo kan yeshan la me bagoma
ma foko an la me kala bel la jelin sokoma munu sokone be jeliba fm nan wakatina an ba fo e amina sigimke alaka an la panda fana bola alaka an sigere alaka wulere la
amina ya rabbi alaka odo bela jele mine entu me kanye fotugo mina association koni alaka bara na fama okoni e joli di baroye alna soro kube arke unna fa fene minye ka ira ka fo olube seka joli di wala sa ka seka ma chama ninkisi ukoni edition chama ke sa sa ngo sa sa parce que fente organisé sa sa ka edition meke alute sa kono donc o e bara e minka nga fo 4 mois 4 mois e ube joli di ke 3 fois dans l'année donc ira davina si o madira exactement et auditeur au club voilà donc me kuma di machine gele aka jol di bain aba ke sankono et chien joli ani obe comédienne édition.
OK ne to maître na podrisa ni kalabanguru kratika la présent ok ni kono jekum jekulum siglino na ko mako apam debeska noi association benkadi de pratiquants d'arts martiaux donneur bénévole du centre de Kalabankoro ñamay ni ina fo ya fo ci comme na dede kalo saba ameji ame joldinke akara la dara joldi amulu nga jaklu ko comme arba fo ci comme na ko may na fay on dit être fort pour être utile à la société
ni slogan ga di ko se vrai
ko se be
mado ya bomi
bon ne kratike la di bon kratike di ankalana nga metru di ankalana par exemple la kalan sa gasi gauli tangi ama nga metru fo mo gomi yidi ga shonyena ma di may ga dina tiga de lani
ci gatola
donc arbre ankalan discipline ni la avant kalam bonya de la avant kalam mara de la ani kewale ni ma ni jamana kanu arbre ankalan de la
o jamana kanu hogum ko nana au ka association ni jul di ta ka ke aka priorité am se ga fo a jul di barami dam neni adam neni biche au yo poche jul di jamana ma
bon ay jul di damne wakati bina kase bima ninaye amna edition mingi 600 samedi na la sona obuna ke 13e edition ni a edition bela jele ni afranonka apta resro e parce que edition adorali en poche kemen flali bo kemen fla o si goroma ta oti bakeli an don voilà donc bakeli ni kemen nani nyona am se ka fo an se ka mi franonka di jona ma
am se ka fo association ga doro malila mi sera kan ni ngona poche di ni tan fiti ni ngona
ay no o association ti parce que et 14 juin te mené donc un diplôme sur kabo c'est intéressant et en ministère fait nous asaba jalo nous ministre de la santé aller diplôme dama khaira ga formal kono en association ni rapide mi et jurdilla munu donneur irrégulier donneur ou bien non mais donneur irrégulier comme si munu ma di la dalala ak nga ga ci gomna kalo saba wal ma kalo nan donc atugutu ñona maliko non en association ko fait o ñona ti
ak nga félicité wala vraiment c'est à féliciter et kayé ka foko aw donneur irrégulier kalo saba abé aw ka julita ka di ka maw nin kisi ka dam ne fintik la kala foko ta se bana bato gele munu be no donc avec ça bi ko lu chama ni la kisi ñinanta am se ka fo journée mi minaké no be bela jelen ko sonné jul di bato la domba o kanka célébrer le 14 juin nata o hukum konana am se ka fo jamana nyemo o luye bunyata ka da o yere koroka organisation di awma nyina tan konana ibse ki da sa ma ko kra chogom
voilà donc iga ya fo chogom na mi fo ga wala la o kon kera an yere bulo ni sonja bay akara mulu bunya bay parce que ne jamana be dai la ka aka evenement ta ka di ma ki ga organiser se ki anyebe dana ya ro dorila ila iga bara konala donc ame c'est intéressant mo gom ngira sababu ni may ka akosigi 5 ans ame fuldi uluma ame bangne sam go bela jale info ani kananga kala ngoro turtu am bela jale info parce que bela jale nga chasiriru ka fra kratika lo ka am bela jale nga chasiriru donc biniaye jamana darana ka journée internationale pour les donneurs de sang ko re lancement officiel ta katane kala bankoro kata de ama oyo bunya bay donc ni Allah sana on en contane no au pied fin bulldon no ka ben les 13 man et les 13 ani les 17 bon les 13 amena joldi ke ka ben les 13 man maintenant les mercredi les 17 à partir de 15h amena lancement officiel cérémonie ke adon et koime madame le ministre madame
Assa Badjalo
Touré no ministre de la santé
Abalega bonya
konala
les 13 barobe damne erjume ani programme yo jume 13 journée konana
les 13 barobe damne
c'est important
comme d'habitude la dala kola ami joldi kala bangro merikono o damne 7h kata kunche 15h wakati o be samedi ma maintenant mercredi les 17 o be kala bangro dugutiki ka keneban dobe no wa fuko yaba terrain station yara do flene kala bangro suku kereflala abo koflala. Donc à partir de 15h nga kay tan duru wakati donc am ta cérémonie lancement officiel kayno ina fo nya fo ci gomna ko be madame Assa Badjalo Touré bolo no ya nga kenya ministre a ko en di fayana di maya talimeka di nga ministre des transports de mam no ye Madina Sissoko. Madame Damele Madina Sissoko.
Madina Sissoko.
Voilà donc à quoi une fois on a demandé à Talemeka d'Alema.
Na pour nous faire don en tant que président de l'association des pratiquants d'arts martiaux Kaboka Labangoro ko feno. Abidjul Diba mi fenna depuis Awaka Baradam ne foko na cette 13e édition ma. Jamana nyemoko kelenka a fo aw nyana ko be fe akwa nyina ta organisation ta. Aw yere kra chukuf men.
Bon, a jara nyi ko djum. Parce que aba yera ka fo am ka baram ke jamana nyi bawna. Wara ga fam ga baram ke anno yele no jamana kono donc o be courage de di en malibe ga do franga chesirga an kono kontana ko sebe o pi ko injarawi an fena ko amena ko inta na las note natigana amena lancement ke na fo akanga ke chugumna donc o koni ni son jadron lu
iboraka samedi programme fo e o tabane samedi ko fe programme woro fena be no barato be continue min konna la
samedi ko fe parce que ni samedi jol dit mena na fa ba événement clé mais comme jol se ga di mercredi au ben jour ouvrablement donc ni ko imna ke mo ko chama be no lu tasoro raison pour laquelle any samedi ta ami jol dit samedi folo maintenant au ko fe lancement officiel baraw au organisation baraw ami continue ni oyé parce que tant que au matin am na fo cérémonie ma ban folo voilà
donc jamana ni mo ko be ke o kenaka en no
voilà jamana ni mo ko be ko kenaka en akala banguru autorité coutumière ni administratif au bebekeng kala ban du tan sabadi bon au du na au représentant ou le bebekeng kenaka anga almamou ni anga dinem nyomo fofe be no ou le bebekeng ke akenaka
donc il a une sur la kuni activité nationale de alna sur association ni beka organiser au kama activité fitinte
voilà activité nationale de do d'habitude jamana era de baké avec bang de sanela 15 ans mais ni na ya de localiser katana kala banguru kabuna da encore voilà donc en ala sona kanté et comme ñana jédo donc donc dalaw be na fois Raphaël allez me donner ça iré donc il da donner ça na officiellement allez be non kanté nous en
comédien
bay donc en ala sona le fene meké non bon karaté galo fene mina démonstration ké yakene kan en même temps sketch ou fene la ben non sketch mun me gessa babé comme ro sensibiliser kana joli dima mono te son joli di manoute anafa don donc ko sensibiliser ka joli di nafa fuñana o ka don ga fo joli di ko mambay voilà nafa meram na bi jamana mako wala
maître napo muntaka ko ko ñingal do balé fe muntaka
oui
kuma bi vol
e drissa napo ma fo félicitations le fait que état ré dana taka daw kan ka fo ko bina ta 14 juin ou célébrer au fino nebe segin ko don kana le 13 là noi 13e édition minga nga sibiri do joli di je pense que joli di de kala sababuye ni jamana e dana ta ko don parce que joli chaman di mais 12e édition mino te menaçant joli mi sur la ola et c'est ga wuli kad men black assez mi kalabankuru ani sportif nebe akwa sigidala pour que o kana se ga poshika soro mi fenebe tiani 12e édition
et nje ega ningala mtaka bon misaka mi foyro la et 12e édition na mborano anga e ningale kanga la ni poche joli ngi manga la ni poche kema sabari bon 12e édition konna la 291 an sira on rege
no kema sabasoro
ah ok kema sabasoro ya bon bangiza mo ko sera ka mi pire levé sera ka mi ta mun tata o 278 sera ka mi ta ko sera barake o yodi bon do takara insuffisance et puis en mode d'offre sengena parce que madame 7h faut 15h do sengena
oui.
Voilà donc tout temps c'est gata quoi sinon c'est la mienne c'est même ça va que mais ça va que mais ça va sur là bon ils ont akadai akachani que mais ça va akachani que mais ça va elle n'a même droit à un agent que mais ça va en tout cas là il est noué
mais bien vous les gars du même blanc parce que pour akachani que mais ça va faut moko kabojona moko kabokachaya
voilà donc mais vous les gars du même blanc o de moko ka bojuna ya fotu na la ponctualité parce que jama mana cha a barati barati le mambaye donc abdam ne 7h ka kunche 15h souvent jama era de cha ya e barake loma dobe koroto o betaka voilà donc ami min fo moko yena donc leni do no unana ko mu pou yo ka bo ko ki la fo moko sensibiliser moko kora munumbe na munuma de leka joli di nou besra oku wolokana alnuma joldi adokana ketugo laje a dolan na ke to la je bu se ga dusu soro u ja bi se ga fari ala
aywa drissa na bu ambora me wati na sanno finitiku koni malion kembe ka finitiku kan ba sa me finitiku ka fangala mo chamambe uti kalabankuru marala me u manani je mungo me akaduye u kata u jili di akokeneka est-ce que mororo bi se ga ta u jili di a keneka monte kalabankuru kaiwa
awo mutaka jili di dama ka kan be bela jelen welenu kalabankuru dron tere ame wule wule dabla berima mo chama be anga je kulin kon nana ulte kalabankuru kawere wo bo karti wero de la khanake dobo bo fosse nu kana dobo bo sira korona dobo fosse be nu korobe na joldi voilà donc c'est comme si kalabandronte kalabana la min karti fe me bo moko c'est comme si adon wole blane be bela jelinema anga farano nga parce que kono kulu jelene be bifo ni ame joni kuna di go sababu nyuma voilà bulongo ne klenti saka beleta donc na farla nyongo kan jama bi tani ni kemesa ba konte ya bon line opia line ni wera ba mulo min teni ndoran ka foko chaque 3 mois nga donc une journée duna na to la me fera ke 1 mois pour sauver des vies 1 mois pour sauver
pendant 1 mois
pendant 1 mois pendant 1 mois semaine nan ni be mois kono samedi nan ni ba kono a samedi nan ni bela
abuka joldi
ame ga joldi o la ni mablo o rama de localiser na yim bi ke kala ba chien wore samedi wore am to ke quartier wala samedi wore am to ke quartier wala quartier mu nga jana pour que beb sa ge yera soro joldi ko na la chugumna o la ni fe na bamblo
on ne fait qu'à bon conseil mettre la peau à mes cas fort au connier qui va redouman baye kada malien d'ombre de l'inclure à kada quand jolie et feigné minti c'est qu'à 100 conseil à mettre tout chez Boubacar Traoré grambe à l'effant fait qu'à souffler donné qu'à ce roca c'est gana continue n'a pas roué Joliba sport do ananga mawle meno fe no Drissa Napo Kalabankuru Karate Club association président baye ale abeka kuma anyi uka don de samba mimeka ke ka sangani juldi dombaye o mimeke le 14 juin 1900 ninanta temaranye mo yata ka bunyana karma beta ka di association benka di des pratiquants d'arts martiaux et donneurs bénévoles de samoma no Drissa Napo na ka chedo ye ka sawya ke 1900 msika fo kolonani kolosa uka ulika cha fanga ka bojoldila anga jamana kolonana ubiseka mami nikisi san kolonana atiseka foka ba ame continue nanga question ye kata Drissa Napo ale refanfe anya ye ka foka engagement ka bon kosobe joldibala Drissa Napo ne fera do e kanin joldibain i engagere no ala kunjumana otumana dono rela joldese dore e ka mogoro sorowa no kama i engagere no ngoinata
e dedao inche ga ngalla nere nanaski kalaje parce que ni etruye docteur son weniga mo banana nutara julko la gele avala parce que ni joli di rek condition jati mine joli be soro chugumna ibne ka fo be do re di wo do di ma so comme ni do di me ba remplacer parce que ate de la bon ni nana e ka fo est ce na wuli la ka joli di do boloda kalo saba be kalna nga joli di est ce antena fura soro o joli ko gelaina bon raison pour laquelle en fin wula kan bara en blanc 5 ans voilà adamne pour me gagale adoni parce que mo ma de la mo be sira anye alani an era gatim nan jani anga sensibilisation sin fait bon donc en sera mo soro don ka mo soro don finalement mo era de be wule ke amasi folo edition era be ko madime anga tanta di bon o ba era ka fo ni mo woro fene wula ina fo ne be ka ke chugumna yoro sigida tola skuchesiri akacha la fe duna na tola julko gela mi manfe na juldi ka domine obe bampep o joroni o kumpane kama donc en rekene me ka anchesirina krati gelo bne wa fe sa ka julko gela ba maliko no pep uranga la nyini
ambe ofo aka o initiative na niko ni hakina mi se anafat se ka foka banko anga jamana konana trisana po anga boroboka senze ka se akunche rola folikan membi rebolu anika wululu madakan tugo la kanye shimalen dembela jilema ukake inafo ka association tanona
folikan menebolo me folo me anga metru fo folo parce niko joni kuna ligo sa onyuma olumuni ankalanka ankalan baranyuma na kankalanka foko mai na fai katla kankalan ofene wale alila yan kala ka fanya na katla kan kala anga walia donc ambe ulufo ante senge ulufo lila donc metru folin ko fe anga association en parain noye docteur Issa Guindoy aleye kalamankoro medecin chef yi ambe ale fene fo ko sebe donc wakati be ale ga dayela ne banye kambla e ka kilna nyuma ndama ani kan de menasi ko yi ale ni anka maren o yanga metri ba do musoy fugo metri ba musa traore ama fo ala khangina la ani islamé sou bela djeli
amina
o ali furu musoro madame traore safia tutugula bon ayo boya taka dalima kom kratikalo kraso be ka djekulin sigi o anga metri ba muso an tra di ma taka dalima ali am bay donc afene ba am blaj sera ni conseil chamay donc ama fo akakli na nyumona o ko fami sin kana anga autorité administrative ni coutumière la parce que ambe baro baraka nga sigdala amba bunya da ukoro donc wati bena suru maka bunya da ukoro ube faranka uba ande me baraina uba bismillah kunyuma opina nga keno kene meke ube na ube na nga keneka donc amu foku walu nyuma ndola ulu fene fule ni kofeme na nga association mamurula nga commission mogo maro abe gele ya kosebe me unata banta blanta irlashi parce que akilina mbana
ube tifumba ode chasiri wakati
antabla foi tambulu mais akilini dusumbana ame kontina mana ga chokochoko ama fongo ala bande me
o hakini no dusine ato bi organisation nationale di Roma amantuna amankam international nof
nala sana bon o folingo fami se o era ka radio barakela bela jelema mutaka na kailema na se de drama donc emission afene ba sin doanga kenaka bela jelema opi abande me sensibilisation na kosebe kanga emission chari amem ta gamo la donia an la halala donc amo wera fo ala kashi an kena dan bela jelema ala khabar ka do bela jelena ani la melike la munu so le mana wakati na e borom ke ala kan na falam bola ka do nga fu kana dan baron la minima samedi wata atan joldi donc fene fene na faye ka se jamana ma ani ubina dondo kolon se dondo min no gonya parce que joldi kon na la ni digo sa ba so be carte so bo carte mega sababu ye dom nani julko gela nani ma ni ga mo go sira eno
iyo ra fana ga se ga ta julbo
ni isira ni carte ni o go juldi ma kaso re man nani
ma
o ya na fa bado nasoro julibe set ni julibe no o go juldi ma kaso re man nani
ma kaso re ma fendi
awo me ni carte bi bolo ni nasoro julite bon julite ibn mo go re ni kana pour ga se ga juli soro o julibe ta ga bana watola wala mo ro no fene foko wala me aketo ni ni la men kelo fe nan fil la kuma kono filido dabon kamate wala
kuma nyana drissa napo ame irefo ikawlika jola ka déplacer kana nga studio kono wala sa kana jamana don la informer am sega fo ni fene faso dinya wale doye ka wuli ki jo wala sa joli koni ka se ka di mɔgɔ tɔw ma rendez-vous kon taleni malen den bela jele bamako ka bela jele ana la mini wule bela no ob bela jele ma anga ɲɔgɔn sɔrɔ samedi do kalabangoro meri kono a partir de 16h baro be damne ni minte sɔgɔma ra sɔrɔ kona 10h wakati ni minte 10h sɔrɔ kona 15h wakati ametuno meno kon temana bara koni be kunche e ama foyana aina ni ala sonama atake bashi kana blesse kadaka ka farani belajele nga jamana ne mogobe keneka donc association des pratiquants d'arts martiaux et bénévoles donneurs de sang mogo mali konti seka ban au fulani koina nire e bunyami talen fleka do koroni e fuli dore ka di awma abeka wole min sigi sinka san usan Continuer ni émission ni kana commencer na dolantan kan cette fois-ci championne nationale professionnelle Ligue 1 Orange Kli Mugandurun en ballontan au Ludamnena Stade Malien de Bamako alene Binga FC Kunkarlen kun nyona amseka fo Kli Mugandurun en ballontan konnana alene fa kunga bon kosobe kada kan Stade Malien kumena kurusa wa min sora konnana baga sawi ale ka ka joro flana conserver mimi ka sawi ka ka boli competition africaine na ola sabati akera minye Stade Malien kone se bazoro Binga FC ka alna soro amachi manoya chelufla anikele machi banin ko fe angrela stade malien de karamola na le toko moril mezak joya ale krefe malatini gausu jalo ale binga fc de karamoy ale be kuma mi manye abulu machin konnana ani fene ni kochi fla bela jirembe idase ukala nyunuma nyani championnat baninje kadaka atotora journée kele ndroni journée kele mi fene be disputer ko tove journée kele mi fene be disputer ko sobe kadaka stade malien iraka fo journée natin alna so le 10e place la akada fene ko gagner wala sa ka confirmation resolu ko imbera jelena an ko ti fla lame.
Nous avons dominé d'un bout à l'autre, que ce soit à la première mi-temps ou à la deuxième, et les gars en voulaient, mais mon regret c'est d'avoir pris ce but parce que là c'était une mauvaise lecture du jeu de la part du défenseur. Pas, mais la sécurité exige que nous gagnions à la 26e journée parce qu'on ne sait jamais. Le football est ce qu'il est, il réserve beaucoup de surprises. Nous devons tout faire pour gagner à la 26e. Nous devons l'aborder. La finale pour la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Et nous allons l'aborder de la plus belle des manières avec beaucoup de détermination.
Premier temps, imposé. Bon, comme on dit que vous êtes un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps. Mais il y a un match qui est en réalité. Bon, la deuxième mi-temps, ça va. Je vous félicite. Mais le match prochain, c'est toujours de mettre 3 points dans le temps pour que vous avez une victoire. Parce que côté de moi, tout est en position.
Kukuti don mato chogoya don nitu ye malatini aleka la siluye ka ira ka foko championa koni tobeka jaka tafe Abdul Damele amse ka fo sanfela o gwaneno chogomina dugmana fene ganeno ni 25e journée aleko ni surprise bakera minye iswasi aleko me deplase la kata buguni ka ofeno yoramina buguni koni nadmanga iswasi ku omi mbala bela jelena buguni mina seba soro iswasi kan 2 ans
dere amse fo malatini kunu bonata ba wati na kote don ya koni akuntu
Akunto kalama
pase matu kwenye. Akunto kalama mekote doi. Irali bomako iseba ya soreno. Odun seba yin, oba tu sa, ale malate ni koni, ale nakaton, olu dabe bo nina competition African ko koni, okunkuno nyengen bela.
Ha?
Oui.
Kana nifonye. Ami tanyepe, soni, ami se ngana kana jabi to di mwoma de kadaka, machi to, olu kera kunungu. Grambe, fiani buwan singura. Ami se ngana rezi to di mwoma. We'll be right back. Asegna kana Radio Joliba FM ale studio kono ame continue ni 25e journée ale majito belajele Abdoul Damelé e jabi munu sorola ame seka olu don parce que Salouzin fena konna na 2e heure la ame seka fo bichama sorola ka do no fo ko ta se bi programme ma
dere ame seka fo ni ataka jeme ne moue star malin de bamako ale ka seba ya binga FC Okan e buguni ka ofeno iyo jabi fena di yes buguni ale se waya soro espace ale kan fla ani kele
nego efe o ko ni sera ka to ko dimen la
buguni
me gelala
bon ni ma fe de match de soro o de ndeval ban ni ku na no don si sano mu me na la je e coach cc ani john tara o se ni fe de match fena soro o pi condition de voyage est ce que fena ma espace se rien passer
buguni sera fena
Bougouni serait un manon qu'on fait donner ici, mais malgré tout, Bougouni doit défaitre Tchamangé à fin.
Ah, il défaitre Tchamangé.
Car il soit si d'assis, on me sera fort, oui, balle dans
le combat.
Il soit si on a tombé. Dere, on me sera assez. Allez, il y a un grand mouin, à essayer à l'de Bamako, à l'en y a encore clé, à l'en y a un Ou qu'on est au débat, tout ça, binga, FC, à l'en y da. Ou qu'on est en attaque, au bébé Senango, qu'à bo compétition africaine, ou qu'on est au coup, Pela Jelena. Yes, Bougouba, FC Jara fait aller bas de Bougouchi. Dede woro anifla si buta de dede o bonontan yere kelin konola la
c'est jarafa no bicha sa de
bonontan konola Ibrahim Traoré na sur aller que deuxième meilleur buteur avec 11 buts kunu ay chelou sa basro kado bonontan na abete nateme Ibrahim Dumiala asko o be bita ani sa wala were mera bitan sa bayna yana ka bouger de ah Ibrahim Traoré
ana te bouger to be nake
Ibrahim Traoré o koni o kunale la dede et puis ni saison deuxième partie fenêtre ka jetemne Zoumana Sempara chelou dono fanfe ale fene bara belbele bareke parce que bibi na ale fene be chelou tan de l'anima flouge chelou
tan gele nou
chelou tan ani kele koro ba ira deuxième partie la Zoumana Sempara a fene a sinstro
Abdoul Damelé initié ikan résultat na amiseka fo joro ko lebni dalo be bi programme
bi programme de re
oui
du ma mautai
OK
tamana tare jomena fra buguninga a bolontan bebe tan wati kile 16h15 16h30 re 15
tu vas sur clé ga farne
non nema bembi
ay passé kati kuranko o re benani a situation
bitea bita kain
dere derby academy aleni malikura ulu nyon sur stade wenzin kulubali kono la les deux équipes promis
OK.
Nous il a la ñina. Moi première division on a 11 créateurs de ñaré là. Aleni Bakary Diallo be ñoo sur Star Salif Kita Domingo au Konola. Africa Football Elite aleni Asco au be ñoo sur Star Mamadou Konaté au Konola.
Abdoul Damelé ni jabeu jabi boranna amo danga auditeur au Klokan. Kaola donia ka fogo bi Djuliba Sport amare da tuguni Super Coupe Pedro Bama. Ale koni édition 2026 finale ba au Tana ka Benin Sibirite mené Sokrodi ale beta seba sur Tourgoro Bouka fo afé tielu kele ani kanangulu. Machi banen ko fessa angrela mini équipe vainqueur la noue Sokrodi ka oyé au Luka président Alfoussène Daf ale bekuma maître Fama Kanda Damelé ale parembaye fokata se Maître Fama Kanda Damelé allez ka kuma ko muta ko luma la ben folo donc obi bolo koro donc Cheikh Mar Karanyara allez fene mi hakna tabaye anga je ko kuma ko la me
bi le contané lo vraiment ni organisation nyanani coupe finale dobe se wale no bi ko sobe Cheikh Mar ye jama jigidi na soro société fin fe be mali kono bi obe Karanyara tan ronke Cheikh Mar tan ronke mali balontan be tan nyafe anga na ñoko ndeke balontan ni amé balontan wardé be do ala ni sponsor té yoro balontan ci sé ka développer bëron ambe Cheikh Mar Karanyara amba fu abé mun kéram mali balontan ni amé bibi na mali balontan Cheikh Mar Karanyara do onina ayé jeu de maillot fla di équipe de première division bema ani abé mun ké c'est trop né be mun une société mo ko bé fait vraiment et Beka Chegmar Karanyara la dit
mon son jalo do la dena be Pedro Bama foka sout finale avec un jeu la dena trop gros bou vraiment mais do ke ala ka kuche re la kele merge oui bon ni a jatim ne depuis ayi formule yelma ça fait 15 ans aujourd'hui Pedro Bama foka sout be jeu ayi formule yelma ni a sa wolof la depuis ayi formule yelma ayi maître fama ka ke nga pare bongo fama ka ere nga pare aujourd'hui et n'apparaît demain faut ni erreur ko amabla donda donc na jera matik nyokona ni ay avec pare toujours vraiment fana ga djijabala afana djijalo mali polota kula c'est pour cela yé fama ko choisi pourquoi à cause de quelque chose.
Bon, une coupe une lapin depuis sans damné, depuis affaire d'homme là quand trois jours d'ici là, un coupe une lapin car ça car barre d'homme là car ni finalière bon finalière enfin rien lapin voilà ça c'est que t'as super coupe qu'on a quoi. Donc à force que rare parce que on a connu que du coup on a voulu du coup bébé bébé un pied du coup tiki bébé un mère ou bébé un jeune si présent bal du coup allemand ou bébé du coup bébé nana soutenir bi voilà ça c'est que t'as le coupe une quoi. Nala son âme enfin n'a pas besoin de son son ça.
Ambe Cheikh Oumar Karanyara alefo akani initiative na sansa ka dashivina ka we bamako dronte parce que fo region to fenela ni bara en brajel mege alni mali region bete ce qui veut dire que donatola amiseka anjigida ka akase mali fantana ni belajel en fait sokroji koni kera bamako champion ni na sangona na to super coupe no ko fene bana mi masa munta katraure amina oda minya ya ngaudi cheru kluka iratu mekane ka finalindo iye jumene komini re konana parce que sport de massi ale koni be jama de wili
oui dede am se ka fo ko ni kara jama ko dain parce que vraiment petro bama ka kupu vacances foutu je pense qu'avait bama ko quartier bela de franyon ko d'autant plus que sogorji ale de kumegaji trugro bu contrôle donc ni du coup la quartier flabé du coup tiou a flabé du coup tiou mbé a flabé al mami mbé a flabé jina sinya mo ko mbé non mero kunte mais jina sinya mo lu be ko mbé non donc a fara mano erena ka ma wule lo kan dirigeant sportif fokasi de le karamo ma fokasi ballon tanaw era fenement parce que adama traoré noso ale rek mbé ale ni isha ka souman jatte lu jira ka pri ke le ni ofa no meilleur joueur ka pri fo
Ameta Abdoul Dembélé allez fan fait ka kuma basketball kan championnat national de toujours am se ka fo 13e journée ya le programme mbora ka ba
dere bi baraw be damne mu parler des nere la ko parler des sport sal Abdallah Maman Aïdara la stade du 26 mars au
basket tout début de la saison damne la basket bebe ka ta stade du 26 mars sal ko no funa ka da maro tanaku lu ko fe no
ay o lu be reswal ke wi refe sal Abdallah Maman na mu stade du 26 mars au konola CBAT aleni juliba ase o lu be nyon soro musula ka o lu fan fait toujours au musula ko fan fait commune 5 aleni star malende bamako o lu fene be nyon soro centre bintou dambélé kulukuru alebe reswal ke real bismillah arf no kulukuru chini muso o lu ka bolontan o be kunche isfas aleni kalaban sport club o lu be nyon soro tela ka o lu fan fait sa bi kukia aleni juliba o lu be nyon soro Serbiti aleni star malende bamako o lu be nyon soro chini tela ka o lu ta o be kunche toujours stade Abdallah Sal Abdallah Maman Aïdara Okonola stade du 26 mars kono Semka centre Mamtou Kané aleni AS Real Oulbe ñoon soro Isfas aleni Atar Club Oulbe kare ñoona
Abdoul Dembélé ni jabe min soro lanina o be soro anga Djuliba Sport onata konana sisa ambe bitan ku tieni bariche ka donga fo Djuliba FM ni Djuliba TV re jabala la ma chiti se Moussa terminé la ka damne Boubacar Traoré grand bien ka damne chef Oumar la donc au siratiga la ka lodonia ka fo fédération malien de lutte mamdou ti se terminé la ça
kana
ko fédération malien de lutte ale vega activité bado organisé
ni émission banane
et c'est ça
anga ñoko soro bi arbitrier
ay bébé géré terminé be ñuna bologue les gars be ñuna bologue ay
terminé kana
fédération malien de lutte ale que les beka bariche bado organisé hippodrome ka feno ka ko pri blé le bado dalé na ko la mutaka ne fayé
oui dédé namaya ni karbe be juin ka lo cléta en animant ou kembe ka jakarta kura kura kura
oh
alla sonu watina le solliciter le kusbe kusbe ko ko ne da ko ni mammi ngara ni ko tanjo ko mandaye ko obedi otiki o mandédé donc ina fiya fa chukum na hippodrome bon tan tremba sans fala konna baro bna sigi singay non la da fe ne kay ta an woro wati amese ka fo drapeau ma fiyana El Hadja Ibrahima Sako ancien président de la fédération o koni o kembe ka belaji le sigi o ka yamora o konna la memi cloning din fay après ne mami fe o do konna ke famay o seni anguiba
ale
fédération malien de lutte associé ali o nyamamba am se ka fo a belaji le binaka ale ra sigi la memi aka président coréen dede o kembe ka buya belaji le taka di ale koni o man o demba o bi donc comité olympique o bo ola ka fara anani kona chama o ka
ambeta lutin keneka
ne
mami kera to bimbaye amino fo mo goya
e betara
suno meka kon onye
kan Abdoul Blagata parce Abdoul
kon onye yanta lutin ama organize
Abdoul tete ni Abdoul Pezi a chale mbaye klo biduruni fly
bashi te
donc ka ranga fly e no mutra ina fly
biduruni fly albarika grine Abdoul
e no mutra ina fly
bidule baswara male datu goni lutin ka fo nyana aitu sokole julu baswara la ni emission ne konna fargo nyaje ki barate ke machine gele ni ala sono matene do amina sigini rokina midi na temeni shangatani ka aula baro fargonya je kibara woro kunka au kambe